Tämän kertaisena vieraana meillä on Esko Matikainen, joka aloittaa Helluntai-kirkon toiminnanjohtajana tämän vuoden lokakuun alussa. Esko, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitoksia, oli mukava tulla.
Toimittajana on Timo Tikka. Heti asian ytimeen, mikä on Suomen Helluntai-kirkko?
Helluntai-kirkko on noin virallisesta vinkkelistä katsottuna uskonnollinen yhdyskunta Suomessa, eli yksi kirkoista Suomessa, mutta ennen kaikkea se on Suomen helluntai-seurakuntien, paikallisten seurakuntien yhteistä työtä. Eli se on sellainen yhteisö, joka pyrkii mahdollistamaan paikallisten helluntai-seurakuntien yhteisen toiminnan.
Mitä muuta teet tällä hetkellä kuin että aloitat lokakuussa Helluntai-kirkon toiminnanjohtajana?
No tällä hetkellä olen Helsingin Saalem-seurakunnassa pastorina ihan 100-prosenttisesti. Ja siinä sivussa olen ollut myöskin Helluntai-kirkon luottamustehtävissä mukana. Ja nyt tämä lokakuun alku tuo sen tullessaan, että se mun Helluntai-kirkon tehtävä on 30% osa-aikaisuus ja sieltä Saalemin puolelta jää sitten, otetaan se 30% pois.
Olet siis vahvasti, eli 100-prosenttisesti, mahdollisesti joskus 110-prosenttisestikin hengellisessä työssä mukana. Se ei varmaan ole tapahtunut ihan yhdessä sekunnissa. Sinä olet kulkenut oman tiesi tähän pisteeseen. Palataanpa monta vuosikymmentä sinun elämässäsi taaksepäin. Esko, millainen oli sinun tiesi Jeesuksen tykö?
No ihan oikein sanoit, että monta vuosikymmentä, että niitä jo on tullut ihan jo siitäkin syystä, että mä oon ihan lapsesta saakka oikeastaan ollut Jeesuksen luona. Mun on oikeastaan vaikea sanoa, että mitenkä mä olisin tullut Jeesuksen luokse, koska mun kotitaustani on tällainen uskovainen perhe ja koti, mutta tuotu jo ihan lapsena seurakunnan keskelle ja niin kauan kuin muistan, niin mä oon halunnut seurata Jeesusta ja uskonut Jeesukseen. Niin että meillähän olisi ollut kyllä semmoinen käytäntö helluntai-seurakunnassa, että pitänyt jossakin vaiheessa sitten käden kohotuksella jättäytyä, mutta ujona poikana en koskaan sitä rohjannut tehdä ja niinpä se sitten jäi.
Niin, teillä siellä helluntai-seurakuntien piirissä on tällainen käytäntö, että puhutaan paljon tämmöisestä henkilökohtaisesta uskon ratkaisusta. Puhutko sinä siis uskoon kasvamisesta?
Kyllä vaan, pakko puhua, kun multa se ratkaisu ihan ujouden takia jäi tekemättä. Ja kuitenkin sitten tärkeää mulle oli se, että mä tiesin, että mä oon uskossa. Ja että mut on jotenkin niin kuin Jumala hyväksynyt siitä huolimatta. Ja sitä ei aina pystynyt edes aikuisilta kysymään, kun he ei ollut siitä aina niin varmoja, kun tämä tämmöinen ulkoinen toimitus puuttui. Mutta 12-vuotiaana koin sellaisen merkittävän asian, että täytyin pyhällä hengellä.
Mitä
koin
se tarkoittaa?
Eli koin, toisin sanoen, pyhän hengen kasteen. Eli sitä, että sain niin kuin hyvin, täytyin sellaisella, tunsin, että olin täynnä Jumalan antamaa iloa ja sellaista voimaa, joka oli sellaista muuta kuin mitä olin siihen saakka kokenut. Eli se oli ihan selvästi tämmöinen kokemus. Ja siihen liittyy myös se, että aloin puhua kielillä, siis rukoilla kielillä. Se ei ollut mikään semmoinen tiedottomuuden tila taikka valtava hurmos, vaan olin tuommoisena 12-vuotiaana, niin aika tarkkailin myöskin itse sitä tilannetta. Mutta ihan selvästi se niin kuin tapahtui ja siitä saakka olen myöskin saanut sitten tällaisella kielellä puhumisen lahjaa käyttää rukouksessa.
Mitä sinä vastasit, jos vanhemmat ihmiset kysyvät sinulta, että no poika, oletko sinä jo uskossa?
Ennen tuota äsken mainittua kokemusta, niin vähän riippui siitä, että onko siinä tuttuja ympärillä. Että jos ei ollut, niin sanon, että kyllä olen. Mutta sitten jos oli kovin läheisiä lähellä, niin vähän epäröin, koska en mielellään kuulu sitä empimistä, että toiset sitten minun puolestani vähän korjaavat, että no, saa nähdä.
Niin, usko on sinun sydämeesi tullut ja olet säilyttänyt sen näihin päiviin asti. Eikö niin, että olet tällä hetkellä 48 vuoden ikäinen?
Joo, näin historiatiedot kertoo.
Kun 12-vuotiaana alkaa jo murrosikä ja siitä sitten tämä nuoruuden vaiheet ja käydään koulua ja lähdetään opiskelemaan. Miten tämä usko sinua nuoruudessasi ohjasi?
Se vaikutti ainakin sen, että olin kyllä jossakin määrin kiusattu kaveri koulussa, koska helluntalaisperheen poika, niin siihen liittyy asioita, jotka ei välttämättä ollut ihan samanlaista kuin kavereilla. Mutta niin mä kyllä tietysti kärsinkin siitä jonkin verran. Mutta just tämä 12-vuotiaana tapahtunut kokemus tästä Pyhän Hengen kasteesta, niin se muutti kyllä mun elämän aika ratkaisevasti. Että seuraavana vuonna koulussa niin sellainen pelko tai arkuus tai sellainen jonkinlainen hämmennys, häpeä, niin ne oli kyllä hävinnyt pois. Ja olin kyllä huomattavasti, niin kuin oli helpompi käydä sitten koko loppukoulu, vaikka mikä erityisen koulu intoilija nyt ollutkaan. Mutta jostakin ihan Jumalan armon ihmeestä johtuen, niin mun elämässä ei ollut mitään semmoista kierrosta, että mä olisin lähtenyt kokeilemaan niin kuin muita teitä. Että mä oon kyllä saanut säilyä uskossa ihan koko ikäni. Siihen kyllä liittyy hyvin tärkeä vaihe lukioikäisenä. Se on mun oma kierrokseni, joka oli sellainen maailmankatsomuksellinen kierros. Mä aloin selvittää sitä, että onko oikeasti tämä mun vakaumus ja usko, onko se mun oma usko, vai onko tämä vaan mulle kaadettu niin kuin korvasta sisään. Ja aloin sitä selvittää ihan lukemalla. Ja aloin ihan kahlata kirjastosta kirjoja läpi eri uskonnoista. Ja halusin tietää, että onko oikeasti kristinusko jotenkin erilainen kuin muut uskonnot, joista nyt kuitenkin olin kuullut.
Mihinkä tulokseen tulit?
Tulin siihen tulokseen, että kristinusko, siis mä löysin sieltä sen ihan merkittävän erilaisen elementin, jos nyt näin sen voi sanoa.
Mikä sinun löytösi oli?
Se oli se, että kaikki muut uskonnot kertoi, mitä ihmisen pitää tehdä. Eli siellä oli joku vaatimus siitä, mitä ihmisen pitää tehdä, jotta tapahtuisi se jumalallinen kohtaaminen, mikä sitten missäkin se on. Ja kristinuskon sanoma oli kyllä ihan selkeästi ainut, jossa sanotte, että ihminen ei voi tehdä mitään itsensä hyväksi, eikä ihmisen tarvitse tehdä mitään itsensä hyväksi, vaan että Jumala itse on tullut ihmiseksi ja tehnyt sen, mitä tarvitaan.
Esko, sinä olet ollut nyt useiden vuosien ajan hengellisessä työssä. Lähditkö jo silloin opiskeluaikanasi orientoitumaan sitten tämmöiseen kristilliseen työhön, mahdollisesti pappisuralle tai niin edelleen?
Mulla oikeastaan on ihan pienestä lapsesta asti ollut sellainen tietoisuus hengellisen työn niin kuin elämäntehtävästä. Ja siihen kai liittyy sellainenkin pieni tapaus jostakin 3-4-vuotiaana, kun joku vierailija, joka on tullut meille kylään, niin on kysynyt, että no mikäs tästä pienestä miehestä tulee isona. Ja mä oon silloin vastannut siihen, että no tietyttiin lähetyt taalnaan ja tämmöinen on mulle kerrottu. Ja näin on varmaan tapahtunutkin ja varmaan myös se, että se on mulle kerrottu, se on vaikuttanut mun siihen ajatukseen. Mutta se on säilynyt mulla ihan koko ikäni, koko lapsuuden ja nuoruusiän. Mutta sitten se toki muuntui tuossa lukioiässä niin, että mä ajattelin, että mä palvelen Jeesusta nyt sitten jotenkin, mutta lähdin opiskelemaan niitä elämän alueita tai tieteen aloja, jotka mua kiinnostaa. Ja hakeuduin sitten yliopistoon fysiikan opintoihin. Tässä oli mun suunnitelma sen verran, että pääsin kuitenkin jo yliopistoon kirjoille sisälle. Mutta ennen kuin sitten aloitin ne opinnot, niin siinä kävin siviilipalvelusvuoden läpi ja siinä aikana tein sellaisen ratkaisun, että en sitten lähtenytkään opiskelemaan, vaan antauduin siinä hengelliseen työhön sitten.
Mitä sinun sydämessäsi tapahtui, kun teit tuollaisen päätöksen?
Aivan mielettömät myllerrykset ja se oli tosi vaikea päätös. Ja kuitenkin tiesin, että se oli oikea päätös. Ja joskus sanotaan näin, että tekee minkä päätöksen hyvänsä, niin se tuo hetkellisen rauhan. Voi olla niinkin, mutta mun kohdalla se päätös ei tuonut kyllä mitään hetkellistä rauhaa, vaan tosi myllerrykset. Ja se rauha on tullut kyllä sitten myöhemmin. Mä oon tiennyt, että tämä on ollut oikea ratkaisu. Ja mä tarjosin Jumalalle erilaisia asioita elämässä. Kun hän alkoi niin kun, multa pyytää mun elämääni siihen, mihinkä mä oon joskus sen luvannut. Ja mä tarjosin, että no jos mä opiskelen, en opiskelekaan fysiikkaa, vaan mä opiskelen lääkäriksi ja lähden lähetystyöhön. Että siellähän tarvitaan aina lähetyslääkäreitä. Ei kelvannut. Ja sitten mä koitin tarjota, että no mullahan tämmöinen musiikin lahja, että eks musiikilla voi palvella Jumalaa, että niinhän moni tekee. Ja sekään ei kelvannut, vaan mä ymmärsin, että Jumala halusi kutsua mut juuri julistustyöhön. Ja kun se taas oli sitä, mitä mä en mielestäni osannut.
Jumalalla oli sitten toisenlainen suunnitelma tai näkökulma sinun elämääsi. Mitä sitten käytännössä tapahtui, kun jätit tämän fysiikan opinto-oikeuden käyttämättä? Lähditkö sitten teologian pariin?
No siihen aikaan, kun koska tästä nyt puhutaan vuosikymmenissä jo mun elämässä, niin silloin tämmöisen yliopistoteologian opiskelu ei oikeastaan ollut se tie, jolla olisi lähdetty helluntaiseurakunnissa niin kuin tämmöiseen julistustyöhön, vaan sitten menin meidän oman raamattuopiston kurssille, joka kesti 3 kuukautta. Ja kävin sen läpi ja tutustuin siellä nykyiseen vaimooni kaikkien sääntöjen vastaisesti. Ja sitten aika pian sen jälkeen me sitten jäätiin yhdessä vaimoni Sirpan kanssa ihan evankelistaksi perinteiseen malliin.
Mikä on se tie, Esko, millä sinä koet, että Jumala puhuu sinulle? Millä tavalla hän puhuu sinulle?
Siihen onneksi ei ole yhtä tietä, vaan näyttää, että Jumalalla on jotenkin loputtoman luova kyky puhua mulle aina uusilla tavoilla. Ja samalla opin lisää Jumalasta. Mutta voisiko sanoa ihan nämä perinteiset, että Jumala puhuu siitä, kun mä luen raamattua, niin jonkun sen raamatun sanoman kautta. Sitten kyllä Jumala puhuu myös ihan henkilökohtaisesti mulle sillä tavalla, että mä ajatuksissani ymmärrän, että tuo ajatus oli jotain semmoista, mitä mä en kyllä olisi itse keksinyt. Tuo ei ollut mun tuotosta. Ja usein tämmöiset ajatuksiin tullut Jumalan sana, niin mä koettelen sitä, mä kokeilen sen kestävyyttä sillä, että mä koitan työntää sen syrjään tai perustella sen vääräksi. Ja niistä sitten siivi löytyy asioita, jotka tiedän, että Jumala on mulle niistä puhunut. Sitten kyllä hyvin tärkeä tapa on se, että toisten ihmisten välityksellä ihan tällaisen profetian sanan kautta tai jonkun tiedon sanan kautta, eli raamatussa kerrottujen Pyhän Hengen armolahjojen kautta Jumala myöskin puhuu. Nämä on niitä keskeisiä asioita. Ja näen myöskin siinä, mitä Jumala mun elämässä tekee. Mä näen Jumalan käden jäljen. Ja kun mä katson taaksepäin elämääni, niin mä näen, kuinka Jumala puhuttelee minua sen kautta, mitä hän on mun elämälläni tehnyt.